Tačno 16 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Nevena Matović i želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Filmorama. Sa ublažavanjem mera protiv pandemije novog koronavirusa počinje i razmišljanje o normalnom životu. Kada ćemo se i kako vratiti u bioskope? Letnji festivali se uglavnom dešavaju na otvorenom, pa je i logično što organizatori domaćih festivala ne razmišljaju o njihovom otkazivanju. Za sada svi govore o odlaganju. Da li će publika na Niškoj tvrđavi ili letnjoj pozornici na Paliću gledati filmove pod maskama, zavisi pre svega od razvoja epidemiološke situacije. Kanski festival je pomeren za jesen, zabrinuti su veći organizatori filmskog festivala u Veneciji. Program Atelje, koji je 2005. godine pokrenuo Cine Fondacion, i ove godine se dešava pod otkriljem Kanskog festivala i bit će održan od 14. do 21. maja, silom prilika online. Jedan od učesnika Ateljeja je i naš današnji gost, reditelj Pavle Vučković. Njegov projekat Mraz je među 16 potencijalno zanimljivih i značajnih projekata na koje treba obratiti pažnju. Prethodno, Mraz je dobio podršku Transilvanija Pitch Shopa, Eurimaž nagradu za razvoj koprodukcije i podršku za razvoj pojedinačnih sadržaja u okviru programa Medija Kreativna Evropa. Ova posljednja podrška vodi nas i do naše današnje prve sagovornice, Nevene Negojević, koja rukovodi Medija Deskom Srbije.
Nevena, dobar dan. Želela bih da ovaj razgovor počnemo prilično lepim vestima, da su dva festivala sa ovih prostora dobila podršku Medija Fonda.
Dobar dan i vama. Nadam se da ste dobro. Jeste. 29. aprila su izašli rezultati prvog roka za konkurs podrške filmskim festivalima i u tom prilikom je objavljeno da su Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox i festival evropskog filma Palić dobili podršku. Ovo je četvrti put za redom da oni dobiju podršku medija pod programa za filmske festivale.
Ono što je zanimljivo je pre svega to da ti festivali vrlo verovatno ili moraju da budu odloženi ili moraju da budu dakle održani u nekom drugom formatu. Mi ćemo to naravno znati u narednim danima, još uvek je epidemiološka situacija takva da ne možemo sa sigurnošću da tvrdimo i da se vezujemo za određene datume, ali koliko je ova situacija zapravo promenila komunikaciju ili poboljšala komunikaciju Medija Deska sa svojim članicama. Konkretno, vrlo verovatno da će jedan i drugi festival koji su dobili podršku morati da budu pomereni ili odloženi. S obzirom da znamo da je, kada je u pitanju Medija Fond, sve nekako vezano za vrlo čvrste i tačne rokove, kako to sad funkcioniše?
Pa znam se šta, ova situacija je jedinstvena po tome što nismo samo mi pogođeni njom, cela Evropa je pogođena, tako da je sam podprogram medija već na samom početku izbijanja ove situacije doneo mere fleksibilnosti koje će se primjenjivati od sada pa u narednom periodu sve dok budemo trpeli posledice zapravo čitavog ovog zatvaranja svega. Što se tiče samih festivala, oni će imati opciju ili da odlože događaj u vreme kada on bude mogao da se održava u nekim normalnim okolnostima, ili će imati opciju da promene ili barem da reorganizuju deo svojih aktivnosti tako da se one dešavaju online. Ali ono što je bitno jeste da je čitava Evropska komisija zapravo potpuno svesna problema sa kojim se industrija trenutno sada suočava i oni se trude da u okviru onih zakonskih okvira koji su im dati zapravo budu što je više moguće fleksibilni. A imajući u vidu da Evropska komisija vrlo često uopšte nije fleksibilna, mislim da je to dosta veliki iskorak od strane njih. Tako da u principu svaki dobitnik sredstava postoji u ugovorima koji se potpisuju sa Evropskom komisijom, deo koji se baš odnosi na to što se dešava sa projektom u slučaju više sile. Ova situacija se definiše kao viša sila, tako da oni će zapravo biti i Beldox i Palić će biti u direktnoj komunikaciji sa svojim sa svojim project menadžerima koji vode njihov projekat pri Evropskoj komisiji i sa njima će zapravo u jednoj intenzivnoj komunikaciji naći najbolje rešenje kako ovi događaji da se održe. Ono što je bitno jeste da oni moraju da održe tu formu evropskih događaja, moraju biti fokusirani na evropski film, na promociju evropskih talenata, a da li će se desiti sada ili za par meseci, da li će se za par meseci desiti u potpunosti offline ili će neke aktivnosti biti organizovane online, to će prosto oni videti kako njima najviše odgovara i kako mogu na kraju krajeva da se organizuju.
Ono što mene zanima takođe je i jedna od podrške koja obično stiže festivalima koja se tiče razvoja publike, što je sasvim logično s obzirom da Medija fond ima za cilj da promoviše evropski film. U ovoj situaciji u kojoj smo, publika sada više nije u bioskopu, nego je online. Kako se vama čini taj, ajde da kažem, paradoks?
Pa znate što, nekako i ti festivali koji su se održali online su dosta jasni bili u tome da je održavanje festivala bez publike nekako nešto što šteti festivalima. Da su oni to uradili uglavnom zato da bi prosto na neki način sačuvali festival tokom ove godine, ali da i dalje festival sa publikom ostaje nešto što se ne može zameniti. U tom smislu i naši festivali koji su podržani od strane medije, mislim da će rad sa lokalnom publikom biti izuzetno bitan. Ja se nadam da do trenutka kada oni uspostave svoje nove datume, kada će se dešavati, da će biti dozvoljeno, zapravo da će biti otvoreni i bioskopi, tako da će oni zapravo imati mogućnost, ako ništa drugo, barem u nekom ograničenim uslovima da rade sa publikom. A festivali koji su se već, na primjer, desili online, a koji su podržani od strane medije, su svakako već najavili da kada se ova situacija bude smirila, oni će organizovati neko izdanje festivala koje je smanjenog obima, ali koje će se desiti zapravo sa učešćem publike, ne online, nego offline.
Medija fond ne podržava samo festivale, Medija fond podržava i zanimljive, interesantne filmske projekte. Naš sagovornik danas u emisiji će biti i Pavle Vučković, koji je za svoj projekat Mraz dobio između ostalog podršku i Medija fonda. Kakva je situacija na tom polju? Prosto, šta mogu da očekuju filmski stvaraoci koji očekuju podršku od Medija fonda, odnosno koji će aplicirati?
Što se tiče medija konkursa, oni su najavljeni konkursa za razvoj pojedinačnih projekata, oni su ostali isti, taj konkurs će biti taj konkurs se zatvara 12. maja, 12. maj je poslednji datum apliciranja, ja mislim da sada s obzirom na ovo kako mi se ljudi javljaju, mi ćemo imati aplikacije. Razlog zbog čega Medija fond nije hteo da odloži te konkurse i insistirao je na tome da oni ostanu onakvi kakvi su zakazani još u oktobru prošle godine je bio taj što u principu za razliku od drugih, za razliku na primjer od Euroimaža, medija podržava razvoj, ne produkciju projekta i te novce koji producenti dobijaju za razvoj su zapravo izuzetno bitni za održivost same kompanije. Tako da su nekako ljudi iz Evropske komisije smatrali da je u ovoj situaciji kada se svi borimo sa zapravo nedostatkom novca, bitno da kompanije ostanu, tako kažem, likvidne. To je upravo i razlog zbog čega oni prosto insistiraju na tome da se ti konkursi održe, da bi se na neki način zapravo olakšalo i samim kompanijama prolaze kroz čitav ovaj period, jer razvoj ipak nije produkcija, te pare mogu da se ulože u različite druge stvari, u razvoj scenarija i nekako je onda to sama situacija mnogo drugačija nego, na primjer, sa Euroimažom, koji mislim da imaju mnogo veći problem u ovom trenutku.
E sad, sastavni deo vašeg posla u Srbiji, ja pretpostavljam da tako funkcionišu i medija, deskovi širom Evrope, je trening za pisanje projekata. Kako je funkcionisao Media Desk Srbija u ovoj situaciji? Jer pretpostavljam da nije ovoga, Media Desk Srbija bio otvoren za sva pitanja, da bi možda održana i neka radionica, odnosno trening, na kome bi se oni koji se možda prvi put javljaju za ovu pomoć do detalja upoznali šta treba da čine.
Pa znači šta, mi smo u principu, meni su uvek ovih mjesec dana pred rokove su uvek vrlo turbulentan period. Mi smo ipak uspeli da održimo dva online treninga, webinara, kako ih zovu sada, i to za razvoj pojedinačnih projekata i za TV programming, što je drugi konkurs u okviru medija pod program, iz prostog razloga što su to u principu dva najpopularnija konkursa, tako da ja negdje uvek procenjujem zašto ljudi najviše iskazuju interesovanje, onda za to organizujem treninge. Ti online treninzi, kao da vam kažem, drugačije je kada mi razgovaramo uživo o aplikaciji, ali ja mislim da su oni zapravo ljudima pružili ipak dovoljno informacija da odluče da li oni uopšte mogu da apliciraju na ove konkurse i ako mogu da se prosto da donesu tu vrstu odluke. Ono što je negde ostalo isto kao i pre ove situacije jeste da je Media Desk, bez obzira što se trenutno ne radi, odnosno nismo u kancelariji, Media Desk je ostao manje više dostupan svim ljudima. Ljudi imaju moj broj telefona, imaju moj mail, ja sam i dalje vrlo aktivna, tako da ne mislim da ih je ova situacija mnogo poremetila, barem u pripremi tih aplikacija. Drugo je pitanje kako su se oni organizovali kući, posebno ljudi koji imaju malu decu, ali što se tiče mog same komunikacije Media Deska sa potencijalnim korisnicima, mislim da se tu ništa značajno nije promenilo. Ono što je veliko pitanje jeste zapravo, i to će sada, ja ne znam trenutno kako će izgledati situacija, to su budući rokovi, zapravo rokovi koji treba da se raspišu u oktobru mesecu 2020. su tehnički gledano rokovi koji pripadaju novom programu koji treba da počne u januaru 2021. Da bi novi program uopšte počeo 2021. mora da saseda Evropski parlament i da izglasa novi program. Evropski parlament, pitanje je kada će zasedati, tako da se ja zapravo sada trenutno mnogo više sekiram oko toga šta će se desiti, kako će izgledati ta tranzicija između ovog sada trenutnog programa i programa koji treba da počne u januaru 2021. Jer kada se ta tranzicija dešavala između 2013. i 2014. godine, bilo je kašnjenja, bilo je odlaganja rokova, a tada smo imali savršeno normalnu situaciju. Tako da je zapravo ono o čemu ja trenutno sada razmišljam, su mnogo manje ovi rokovi koji se dešavaju sada u maju mesecu, jer oni su nekako već uhodani i oni idu i dešavaju se. Mnogo više razmišljamo o tome šta će se desiti od septembra, oktobra meseca i uopšte kako će izgledati ta tranzicija na novi program. Jer od te tranzicije zavisi i kako će biti dinamika konkursa.
Mi smo članovi medije od 2014, je li tako?
Od 2015. Kraj 2015. smo pristupili programu, od 2016. smo dobili pravo da učestvujemo na konkursima.
Dakle, to je dovoljno vremena da ipak možete da kažete, da napravite, ajde da kažem, nekakav presek. Šta smo dobili ovim članstvom za sve ove godine?
Znate šta, ja mislim da smo dobili dosta. Mislim da je sa jedne strane, ja mislim da mi smo zaista vrlo uspešni kad se pogleda broj odabranih aplikacija, kada se pogledaju ukupne sredstva koje su povučene iz medija pod programa, mi smo zaista jedna od uspešnijih zemalja u regionu i malo šire. Ja čak mislim da smo prošle godine prestigli zemlje koje su mnogo duže u medija pod programu, a govorimo ovde o regionu. Ali ako stavim na stranu tu finansijsku dobit našeg učešća u medija pod programu, mislim da je mnogo bitnija ona dobit koju smo dobili zapravo tim evropskim povezivanjem, mogućnošću da naši ljudi odlaze na trening inicijative koje su finansirane od strane medija pod programa, da u okviru tih trening inicijativa koje su obično jako skupe dobijaju stipendije. Nekako ja mislim da to proširenje zapravo naših vidika na evropsko tržište je ono što je, što je svakako nešto što je veliki benefit našeg učešća u programu. Također mislim da je izuzetno bitno što nas je medija tim svojim striktnim konkursima i veoma zahtjevnim zapravo projektnim aplikacijama naučila da mislimo na duže staze, tako da, na primjer, vi sada već imate, kada aplicirate za razvoj pojedinačnih projekata, producent ne misli samo o razvoju projekta, on mora da misli o tome šta će raditi sa tim filmom u trenutku kada film bude bio spreman da uđe u distribuciju i šta će raditi sa marketingom tog filma i kako će komunicirati sa publikom i kojoj publici se on zapravo obraća. I to ne važi samo za razvoj pojedinačnih projekata, to važi za sve ostale konkurse, nekako u svim konkursima koje postoje u okviru medije pod programa, ljudi koji apliciraju se nekako teraju da razmišljaju na duže staze i mislim da je to jedno od većih benefita koji smo dobili i na kraju opet zaista mislim da je izuzetno značajna ta evropska perspektiva i širenje naših pogleda.
Da, i mogućnost svakog ko ode na tu radionicu ili na trening da recimo upozna svog potencijalnog ili producenta ili bilo kakvog saradnika, što govori o tome da zapravo taj projekat kojim aplicira ima mogućnost da postane evropski nego što je bio u trenutku kada je neko stigao do te radionice.
Tačno tako. Te radionice što se tiče znanja koji producenti dobijaju, to su uglavnom radionice za producente. Što se tiče znanja koje producenti dobijaju na tim radionicama, ono je izuzetno značajno, ali ono se može steći i u praksi van tih radionica. Ja mislim i trening inicijativa. Ono što je zapravo nezamenljivo je ono zbog čega su to trening inicijative toliko značajne, čak i kad na njima učestvuje, na primjer, samo jedna osoba iz Srbije, jeste ta mogućnost umrežavanja sa profesionalcima koji često dolaze ne samo iz Evrope, nego iz čitavog sveta. I prosto većina ljudi koje ja znam, koji su učestvovali na tim trening inicijativama, su sa tih inicijativa izašli sa jednom dobrom kontakt listom svojih budućih partnera, sa kojim su najčešće nakon toga i nastavili da sarađuju. I tu su se zapravo na tim trening inicijativama na neki način skovala neka strateška prijateljstva i partnerstva koja nastavljaju da žive posle toga. Jer su te trening inicijative, znači kad vi stavite 20 ljudi u istu prostoriju nedelju dana da razgovaraju o svojim problemima i o svojim projektima. Tu se ipak desi neka vrsta povezanosti koja se ne dešava na marketima, na primjer, filmskim ili čak i na filmskim festivalima.
Nos ojos que se me miras ti matas, matasme se pra min ris, matasme cuando me faras, matasme se pra min ris, matasme cuando me faras. Meus ojos choran por verte, meu corazón por amarte, meus pés por chegar a ti, meus braços por abraçar-te, meus pés por chegar a ti, meus braços por abraçar-te. Deseava de te ver 30 dias cada mês, cada semana o seu dia. Cada mes, cada semana o seu dia, é cada dia una vez. Esos olhinhos azuis, ainda agora reparei, se reparar cedo, non amaba quem amei. Se reparara mais cedo, non amaba quem amei. Ai de mim que já non podo cantar esta cantiguinha. Din que o amor é tan cego que non sabe de malícia. Durante os primeiros anos todo é rosas en espinhas. Deseaba de te ver 30 dias cada mês, cada semana o seu dia, é cada dia una vez. Deseaba de te ver 30 dias cada mês.
Projekat novog filma scenariste i reditelja Pavla Vučkovića Mraz izborio je mesto među 16 filmova na koprodukcionim susretima pod nazivom Atelje, koji se održavaju u okviru Kanskog festivala ove godine online, a danas razgovaram sa Pavlom Vučkovićem i moje prvo pitanje je šta za tebe znači atelje i šta je zapravo atelje Kanskog festivala?
Pa što se tiče ateljeja, svake godine Kanski festival ima selekciju koja se zove Atelje, koja okuplja oko 15 projekata iz celog sveta. Ti projekti su uglavnom, koliko sam ja uspeo da vidim, u fazi finansiranja, predprodukcije. Postoje verovatno i neki projekti koji su u fazi razvoja, ali većina projekata su već skupila određena sredstva i potrebno im je koproduciranje sa inostranstvom. Tako da smo mi, da kažem, u toj fazi što se tiče produkcije našeg filma sad pozvani u tu selekciju. Ono što je, da kažem, s jedne strane za mene lično kao autora, reditelja i pisca Mraza, jako bitno je u stvari taj neki pečat kvaliteta koji vi dobijete selektovanjem u tu selekciju. Mislim, vi u svakoj selekciji, da kažem, bilo kog većeg marketa u kojoj ste pozvani, vi dobijete određene reference produkcijski i, da kažem, kvalitativno, i to povećava vidljivost projekta s jedne strane, a s druge strane povećava mogućnost da se taj projekat isfinansira. Tako da, što se tiče ateljeja, je to super stvar, zato što, prvenstveno zato što je selekcija dosta, da kažem, oštra, s obzirom na to da vi ne možete da prijavite film na atelje direktno, znači ne možete da pošaljete konkretno vaš projekat u atelje i da ga neko čita, već selektor ateljeja George Goldenstern putuje po festivalima na markete, znači festivalske markete, i onda od već selektovanih projekata koje su ti festivali pozvali na svoj market, odabere nekoliko projekata u uži izbor i onda od tog užeg izbora onda on napravi selekciju od 15 projekata iz celog sveta. Što je znači da je to, da kažem, dosta dupli neki nivo predselekcije, što meni lično kao reditelju, autoru, znači kao neka potvrda kvaliteta, ali ono što još bitnije je sa produkcijske strane, što to znači da moj producent Stefan Mladenović i ja možemo sad mnogo lakše da prezentujemo svoj projekat čak i ljudima pre ateljeja, a sam, to je producentima pre nego što odemo na atelje. Jer se već ljudi zainteresuju samim tim što je projekat selektovan za atelje, ljudi se zainteresuju za taj projekat i pre ateljeja. A što se tiče samog ateljeja, on funkcioniše tako što, kao i većina marketa na festivalima, tako što vaš projekat se pošalje zainteresovanim koproducentima koji dolaze na festival, kojih naravno za vreme Kanskog marketa ima gomilo, koje, mislim, to je jedna od najvećih marketa na svetu, i onda koproducenti, sales agenti, distributeri koji su zainteresovani za vaš projekat izraze želju za sastanak sa vama i vama festival organizuje sastanke. U izvornom izdanju je to, su to sastanci jedan na jedan, ali sada, nažalost, zbog koronavirusa ćemo imati online sastanke, ali ćemo u svakom slučaju imati, nećemo izgubiti godinu zbog virusa. Tako da sa te strane je super i što se tiče nekog pečata koji ta selekcija da filmu, i što se tiče mogućnosti koje će ta selekcija nama pružiti da upoznamo i eventualno sklopimo nekakav posao sa nekim koproducentom, distributerom ili sales agentom ili financijerom.
U tom smislu snimljen je, kao što sam rekla, mood video. Koliko je to postalo praksa ili je to nešto čega si se ti dosetio kako bi bolje predstavio film?
Što se tiče mood videa, konkretno to jeste negde praksa, s tim što je to više praksa, da kažem, u Americi, koliko sam ja do sad uspio da iskopam u tome, manje u Evropi. Opet to kažem, to je moje lično mišljenje, ne kažem da sam dovoljno pratio tu situaciju, da kažem da sam dovoljno obrazovan po tom pitanju da znam baš tačno. Ali ono što sam vidio, da se to često ljudi rade u Americi. Mislim, rade to i u Evropi na način što snime, na primjer, kratki film, pa onda od kratkog filma razvijaju dugometražni. To se, na primjer, desilo sa filmom Jadnici, francuskim filmom iz 2019. godine, da je prvo bio kratki, pa dugometražni. E sad, konkretno za Mraz, nama nije bio cilj da snimimo kratki film da bi ga razvijali u dugometražni, jer smo mi već imali sredstva za razvoj dugometražnog filma. Naš cilj je bio da, i odlučili smo se na taj korak zbog toga što scenarija Mraza ima jednu vrlo specifičnu, da kažem, bajkovitu atmosferu koja koristi neke arhetipe iz mitologije koji su često, da kažem, korišćeni u filmovima, da kažem, i stranim, najviše stranim, najviše američkim, ali i u evropskim. I onda je uglavnom bilo, da kažem, nedoumica kako ćemo mi zapravo pristupiti tom, to jest koja će biti naša estetika prema tom sadržaju koji može lako da sklizne u suviše komercijalno ili u nešto drugo. I zbog toga smo se odlučili da uradimo mood video, da bi zapravo prikazali ljudima s jedne strane koja će biti naša estetika i koja je naš, da kažem, audio-vizualni muzički pristup temi, a sa druge strane da na neki način pokažemo da ono što je napisano u scenariju mi možemo i da izvedemo. To je da mi možemo da dobijemo određene sadržaje koje smo priložili kao reference, da tako kažem. S obzirom da film, iako po budžetu, nije toliko skup u odnosu na evropski, čak i u odnosu na evropski film, a pogotovo u odnosu na američki film, ali i u tim sferama finansiranja u kojima se mi krećemo je jako bitno ubediti koproducente u to da možete da izvedete nešto i da to nešto ima određeni potencijal. I to je bio razlog zbog čega smo snimili mood video. Treći, da kažem, neki lični razlog koji se ispostavlja tek posle snimanja, što smo shvatili radeći na mood videu šta će nam sve biti prepreke kasnije u filmu. S obzirom da ja do mood videa nisam radio takav spoj, da kažem, kompjuterske grafike i realnih efekata.
Pročitala sam sinopsis, a onda pogledala i mood video koji naši slušalci takođe mogu da pronađu. Priča je bazično detektivska, a opet taj ulazak devojke u šumu je vrlo bajkovit, onako kako zamišljamo bajku kao mali, tamno-zelena šuma, a onda iznenada svetlost.
Ono što si ti super primetila u ovom pitanju, to je ta paleta boja, bajkovita paleta boja koja negde podsjeća na bajke koje smo gledali kad smo bili mali ili koje sada gledaju naša deca. Ono što je super u tom tvom zapažanju je baš to što si ubola ono što mi želimo filmom i da na neki način izvedemo, a to je da taj film bude, naravno on počinje detektivski i polako prelazi u bajku, ali taj proces, da taj film ne bude samo ilustracija tog procesa, već da na neki način pruži osjećaj tog mističnog iskustva koje naš glavni junak doživljava u toku filma. Da pruži gledalcu to. A to je otprilike isti onaj osjećaj koji imaju mala deca kada gledaju bajke, koja su, iako kogod da su mala, negde svesna da to nije realan svet, ali oni to doživljavaju drugačije i sa mnogo manje distance nego odrasli ljudi. Tako da je zbog toga Mraz negde mračna bajka za odrasle, ali bajka u pravom smislu reči da ćemo, ono što ćemo pokušati da uradimo je da na neki način prenesemo jedno mistično iskustvo povratka, jedno mistično iskustvo gledaocu. Kroz, naravno, tu priču koja nas uvlači prvenstveno detektivskim zapletom i onda na neki način od mistike šta se desilo prelazimo, to je ono who done it mistike, prelazimo u mistično iskustvo na kraju koje je mnogo uzvišenije nego sam rasplet događaja. Tako da iz tog razloga se i koristila ta likovna paleta u mood video i koristit će se i u filmu i to nam je i bila ideja da možda više podsvesno, ali je to meni bila ideja da se taj bajkoviti moment bude takav da odraslog gledaoca uvuče u film podjednak način kao što decu uvlače bajke i crtači. Naravno, neće biti isti sadržaj, ali to jeste priča negde o samospoznaji, jer i svaka samospoznaja negde zahteva neki dublji proces i zato i taj proces koji na kraju dolazi maltene do arhetipa, što bi rekao Jung, od nekog racionalnog pa preko podsvesnog pa do arhetipskog. Tako da je ceo taj proces njene samospoznaje na neki način metaforično prikazan kroz tu njenu detektivsku istragu i to je ono što mi je bilo jako zanimljivo u filmu, da u projektu u stvari što počinjemo film jednim klasičnim thriller zapletom koji je dosta racionalan. I onda nas taj thriller zaplet, kao i u psihologiji kad čovjek krene na psihoterapiju pa kreće se bavi sobom i onda od nekog, da kažem, racionalnog problema koji doživi u toku dana počinje da kopa i odlazi sve dublje i dublje do uzroka. Tako i u ovom procesu isto ta detektivka dolazi da reši neki slučaj i onda postepeno ulazi u rešavanje sobstvenog nekog problema i sopstvene neke, da kažem, psihičke blokade koju ima ceo život zapravo.
Pominju se odrednice thriller i horror. U kojim koordinatama vidiš ovaj film?
Što se tiče žanrovskih koordinata filma, kao što sam napomenuo, on počinje kao detektivski, to je Mraz počinje kao detektivski film, prelazi u bajku. Možda sam negde pomenuo horror kao element, ali isto kao što je, da kažem, taj žanr proizišao iz ideje i iz nekih slika koje su mi se javile prve kao inspiracija za film, tako i horor element u Mrazu neće biti na nivou sadržaja, nego više na nivou forme i proizišao je iz samog sadržaja. Znači, proizišao je da bi, najbanalnije rečeno, da bi preneli tenziju koja je potrebna u određenoj sceni da postoji, koristit ćemo se filmskim horor i thriller rešenjima. Tako da, pogotovo što se tiče horora, kad neko pomisli na horor, pomisli uglavnom na određeni tip filma. U tom smislu to neće biti Mraz, ali će koristiti u određenim scenama pokrete kamere, zvučna rešenja, generalni neki pristup vizualni koji će koristiti da bi se prenela određena napeta atmosfera. Znači, koristit će se zbog toga horor elementi. Ali ne mogu da kažem da će to biti horor film. Znači, to je, da kažem, žanrovski najpreciznije rečeno, to je jedna mračna detektivska bajka. Eto, najpreciznije rečeno.
Thank you. giorni di te e di me.
Nastavljamo Filmoramu i govorimo o budućem filmu Mraz Pavla Vučkovića. Pavle, čime si se rukovodio i čime si se inspirisao ako govorimo o stilu, estetici, auri ovog filma?
Što se tiče smernica, da kažem, nemam neke konkretne smernice koje sam pratio. Kao što sam rekao, uglavnom, počnemo neke slike koje nema veze ni sa kakvim žanrom filmskim, već samo nagoveštava određeni žanr i onda oko te slike se gradi priča i najčešće u jednom trenutku likovi sami krenu da grade priču i da je završe. Tako da, što se tiče, da kažem, žanra, kao što sam rekao, nisam imao neko, žanr je meni više sredstvo nego cilj. A što se tiče likovnosti i estetike, je slična stvar. Ne mogu racionalno sad da objasnim, verovatno podsvesno da postoji uticaj, ne znam, ono što mi pada na pamet je, mislim, da kažem, širok spektar filmova koji su na mene ostavili uticaj, od Stalkera, na primjer, do Beautiful sa Javier Bardemom, pa čak i Let the Right One In, koji svaki na svoj način doprinose estetici Mraza. Međutim, nemam jedan konkretan film koji mi je, da kažem, referenca bio za ovo, nego je to više onako delova raznih filmova koji su očigledno na mene ostavili jak emotivni uticaj. Kao što je, na primjer, na Panamu, Panami je glavna referenca bio Vertigo Hitchcockov, iako se možda to na kraju nije toliko videlo u filmu. Tačno je da imam neku konkretnu vizuru, jasnu vizuru šta hoću, ali ta vizura nije bazirana nečemu, precizno na nečemu što sam ja video, nego više na nekom nataloženom materijalu podsvesnom od gomile filmova koje sam pogledao. Ali eto, to su neke reference koje sam pominjao ranije. Mogu bi da kažem šta koji od tih filmova doprinosi u Mrazu, ali nijedan od tih filmova nije kompletna referenca na Mraz.
Kako sada sa protokom vremena gledaš na Panamu?
Što se tiče Paname, mogu reći da sam prilično blagonaklon prema tom filmu, s obzirom da mi je to prvi film i da sam negde i kroz iskustva drugih i kroz čitanje shvatio da su prvi filmovi uglavnom negde najbolnija tačka u karijeri svakog reditelja. Konkretno, kod mene se spojilo i privatno i poslovno sazrevanje kroz taj film i nakon tog filma. Tako da sam ja hteo, ne hteo, moram imati razumevanje prema filmu. Uprkos tom razumevanju i blagonaklonosti, ne mislim da mi mnogo stvari menjao sada. Čak neke manjkavosti koje sad vidim u filmu, moguće je da za određeni vremenski period ili kasnije će mi opet biti ok, to jest da to neću smatrati kao manu. Ono što ću sigurno promeniti u odnosu na Panamu što se tiče Mraza, to je pristup radu. Kao što sam rekao, dosta sam najviše profesionalno, ali privatno sazreo u prethodnih nekoliko godina, od kad je Panama snimljena, i samim tim sam naučio kako treba zapravo pristupiti filmu od početka pa do kraja. Naravno, to ću još imam puno da učim. Što se tiče same, da kažem, estetike, to jest vizualne estetike i dramaturgije, tu ne bi imao nekih mnogo promjena ukoliko bi ponovno sad imao mogućnost da radim film. Dodao bi eventualno jednu scenu u film koja bi objasnila malo jasnije taj kraj, pošto vidim da se dosta ljudi pitalo šta je značenje filma, šta se na kraju desilo i tako dalje. Mislim da to negde greška moja rejtinska, što pogotovo za debitantski film nisam to nekako jasno postavio. Ja mislim da na taj način ne bi ja mnogo izgubio od svoje neke ideje i rejtinske zamisli, a pridobio bi dosta ljudi kojima se film inače dopao do samog kraja, ajde da kažem tako. Tako da eto, to bi jedino možda promenio kada bi sad imao mogućnost ponovo da radim film, i likovno bi možda malo drugačije pristupio filmu, ali sve ostalo bi ostalo ovako kako jeste. I kažem, mislim da taj film, s obzirom da neki ljudi kada im sada izložim svoje misli u tom filmu i ono što ja mislim da su mane, dosta ljudi koje poznajem i koji, da kažem, mene, što opet je uži krug ljudi, mene poznaju, oni uglavnom negiraju da su to mane filma i to se njima baš dopada. Tako da je pitanje šta će kasnije proizići, koji će moj odnos prema filmu biti kasnije, ali evo, ovo što sam rekao je jedina stvar koju bih, da kažem, menjao, to pojašnjavanje kraja i odnos prema radu, to u svakom slučaju.
Sigurno ne lenstvuješ ovih dana, ali da li pored pripremanja svog filma nešto zanimljivo gledaš ili slušaš?
Pa da, ovu da kažem karantin sam iskoristio najviše za pisanje. Doduše, trebalo mi je jedno dobrih nedelju dana da se negde dovedem u red. Sad će mi vratno, kako se postepeno bude završavalo, trebati neko vreme da se vratim u drugi način funkcionisanja. Nisam imao nekakvu koncentraciju za čitanje, valjda zato što kada dosta vremena provedem u pisanju, iako bi bilo najkorisnije da čitam, da bi to čitanje u stvari negde filtriralo kroz mene u pisanje, ali mi bude naporno da čitam posle celog dana gledanja u slova, tako da sam uglavnom gledao što serije, što filmove. Serije sam na početku gledao baš, evo, napomenuo bi tu Euforiju, sam gledao seriju, kao tineđerima, kao neki Beverly Hills na LSD-u, taj faza. To mi se onako dopalo najviše rediteljski, bilo su mi zanimljivi ti karakteri, a onda sam posle prešao, iako sam Mubi, ne znam da li to slušalci znaju, to je aplikacija koja je evropska aplikacija, streaming platforma koja uglavnom streamuje art house filmove, kratke filmove, nagrađivane filmove, filmove 50-ih i tako dalje. To sam još ranije preplatio sam na to mesečno, ali sad baš u poslednjih nedelju dve najčešće uveče pogledam i jedan neki film odatle. Tako zanimljivo je na toj aplikaciji što filmovi traju samo 30 dana tu, za razliku od Netflixa i HBO-a gde možete uvek da pogledate ponovo, ovde u suštini ne možete, već film se pojavi i onda 30 dana imate da ga pogledate i onda nestane. I svaki dan jedan film nestane, jedan nov se pojavi i tako da je zanimljivo to kao neki mesečni live feed koji pratite i gde možete da berete šta ćete pogledati. Od nekih poslednjih baš art house filmova do nekih klasika, ne znam, Mušeta, Robert Bressona sam gledao preključe, na primjer, to je odličan film. Što se tiče rada, pa radim trenutno na, kažem, novom scenariju, to jest na treatmentu za novo scenario. Ne bi još uvijek ništa da pričam o tome dok ne završim makar treatment. Da kažem, ali eto, epoha je u pitanju. Što je vrlo ovako ambiciozno za izvesti, ali vidjet ćemo kako će to da se razvije. Zato ne bi mnogo ni pričao sad o tome da... Jel može se desiti da odustanem od toga, pa da onda sad ne najavljam nešto što se neće desiti.
Ne znam da li možeš da budeš toliko dalekovid da proceniš šta će se dešavati sa kinematografijom i sa filmskom produkcijom, ali pitanje je za tebe kada planiraš da počneš da snimaš film.
Pa iskreno, mene isto ovo, vjerojatno kao i svakog na planeti, zateklo. Ne mogu da predvidim. Sve što sam predviđao do sada se nije desilo, vezano za koronu, u smislu i pozitivno i negativno, a najviše nešto pozitivno što sam predviđao, konkretno to za kamp. Sam pretpostavio da će već do maja da se smiri situacija, ali evo, na kraju se ispostavilo da možda uopšte i ne bude festivala u toj nekoj originalnoj formi. Ne mogu stvarno ništa da kažem u kom smeru, suviše informacija sa svih strana dolazi. Čak sam se u poslednjih, hajde da kažem, nedelju i po dana potrudio da skroz ili ajde, koliko mogu se isključim iz toga, zato što, da kažem, te oprečne informacije koje svakodnevno, kojima smo bombardovani svakodnevno, nas, mene lično dosta uznemiravaju. Ne želim da planiram na osnovu nečega što se svakog dana menja. Tako da sam se isključio iz toga. Što se tiče, verovatno će postojati nešto finansijske, neke promene vezano za budžete filmova i uopšte za cene filmova u sledećem periodu. Opet kažem, ne bih volao da prognoziram ništa, sve se nije desilo, ništa se nije desilo kao što sam prognozirao u svojoj glavi, ali pretpostavljam da će do kraja godine sve da se nekako vrati na staro. To je negde moja prognoza koja, opet ponavljam, će vratno biti netačna. A što se tiče Mraza, mislim da trebalo bi 2021. da ga snijem. Tako da to smo i pre korone planirali, tako da tu nismo, nas ovo nije sad nešto još uvek poremetilo što se tiče termina i finansijski, a vidjet ćemo kako će se razvijeti nadalje.
Hvala mnogo, bio je ovo Pavle Vučković, scenarista i reditelj, čiji ćemo film Mraz, nadam se, gledati u doglednoj budućnosti.
Završeno je današnje izdanje emisije Filmorama na Radio Beograda 2. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Nevena Matović. Prijetno, ostanite na talasima Radio Beograda 2.
Si tu m'attendais, mais le temps paraît lent, et je ne peux m'empêcher de penser comme une enfant. Que veux-tu que j'y fasse? Rien n'est plus enivrant que de s'accrocher à toi et d'y croire tout le temps. Je suis là où tu m'as laissée. suis laissé prendre en otage, puisque sans toi, plus rien ne rime, plus rien ne rime, et je m'arrête.